šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta je?
Ma šta mi je?
Ma šta je sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Danas je 5. april, a vi slušate 13. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o životu i društvenim mrežama. Kako zapravo utiču društvene mreže na naš život i kako balansirati između online i offline života. Ostanite s nama da saznamo šta je stvarno, a šta je samo dobro isfiltrirana realnost. Sa mnom su danas dve studentice, Andreja Šurlan i Ana Radujković, koje će pričati o svojim životima na društvenim mrežama. Slušali ste Taylor Swift i Shake It Off. Vraćamo se u emisiju Maštarija. Sa mnom su naše gošće Andreja Šurlan, student Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, smjer novinarstvo, i Ana Radujković, student Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobro mi došle.
Bolje vas našle.
Bolje te našla, hvala na pozivu.
Pa cure, prvo pitanje za vas kao za sve goste do sada. Koje su vaše maštarije?
Ovu emisiju slušam već neko vrijeme, tačnije od njenog nastanka, i svaki put kada čujem to pitanje, uvijek se zamislim šta bih ja odgovorila na njega i nikad nemam odgovarajući odgovor, tako da sam sad u škripcu. Međutim, evo, trenutno stvarno sam zadovoljna sa svojom svakodnevnicom i nekako pokušavam da moje maštarije budu ostvarive u toku 24 časa. Jednostavno smatram da ne treba gledati negdje dalje u budućnost, jer ako vam se nešto izjalovi na prvom koraku, samim tim neće biti ostvarivo ni u nekoj daljoj budućnosti bez nekih većih prepreka, tako da mislim da su onako step by step, korak po korak, planovi najbolja solucija, i tako da sama po sebi tako planiram i svoje maštarije. Planiram maštarije, što je malo čudno, ali eto, to tako kod mene funkcioniše.
Složit ću se totalno sa Andreom, mada moje trenutne maštarije su naravno da završim fakultet u što kraćem i što boljem roku, koliko je to moguće zbog trenutne situacije, blokada i svega. I također maštarija koja mi se skoro pojavila, to jeste vratila se, a to je da se vratim svojoj plesnoj karijeri, da se vratim, da se tome posvetim, jer smatram da je jednako bitno raditi na ostvarenju maštarija koliko i maštati o njima, tako da to je to što se mojih tiče.
Maštarije su vam divne i realne, i mislim da su sve u stvari maštarije realne, ali možda je to od Andrejnih tih malih ciljeva, pa onda preći na velike, a Anu sam gledala u više navrata kako pleše i znam koliko voli ples, tako da želim ti ja da se vratiš svojoj plesnoj karijeri. A sada ćemo se malo osvrnuti na našu temu, život i društvene mreže. Pa za početak, koje društvene mreže koristite i kako one utiču na vas?
Trenutno moja najomraženija, najkorišćenija društvena mreža je LinkedIn, jer mi je to znak da sam.
Ti si jedna od rijetkih, ja mislim, naše generacija koji to koristi još.
Zaposlenje se mora tražiti još i na fakultetu, i mislim da je što više radnih iskustava steknete prije tog dobijanja, sticanja zvaničnog zvanja i sticanja diplome, mislim da je taj neki radni vijek treba započeti mnogo prije samog diplomiranja, tako da LinkedIn je trenutno moja solucija, neki freelancing, nešto po tom pitanju ganjamo, ali inače za ovako svjetovne šire narodne mase koristim Instagram, YouTube, Twitter, odnosno X, ja se izvinjavam, nekako te svima dostupne društvene mreže koje smatram da maltene svaka druga osoba u gradu ima, ako ne i 99% odrasle populacije u ovom gradu i uopšte na svijetu posjeduje.
Ja također pretežno koristim Instagram, koliko zbog komunikacije sa ljudima, toliko i zbog gledanja sadržaja. Također TikTok, mislim da je društvena mreža koja je trenutno najpopularnija i najviše zavladala i među mlađom generacijom, toliko i među starijom, koliko sam mogla da primijetim. Naravno, WhatsApp najviše komunikacija, YouTube također društvena mreža koja definitivno i dalje zauzima možda prvo mjesto što se tiče gledanja, ja isključivo za gledanje videa, na primjer ljudi koji su na nekim zanimljivim destinacijama, putovanjima, toliko i zbog muzike, naravno Spotify također zbog muzike.
I to je to, donekle i ja se slažem sa vama.
Zaboravila sam prokomentarisati ovo kako utiču na vas. Tu ima malo taj štreber moment da prokomentarišem, bar kod sebe, a očigledno je to i prisutan fenomen u našem društvu, pošto je riječ brain rot, odnosno truljenje mozga, bila najaktualnija riječ prošle godine, odnosno Oxfordova riječ 2024. godine. Ona zapravo ograničava, to jest označava, intelektualnu dekadenciju koja je uzrokovana prekomjernom konzumacijom nekih trivialnih sadržaja. Ono što je interesantno, ta riječ je dobila na popularnosti negdje 2020. pa sad nadalje, to je ova dekada korištenje interneta je nekako obilježena tim terminom. Međutim, sam termin je nastao negdje 1854. godine, kad sam to malo istraživala, bilo mi interesantno. Prvi put se pojavljuje u knjizi Život u šumi Henrya Davida Thoreaua i zapravo označava intelektualnu krizu. To je zapravo termin koji je nastao kako bi se intelektualna kriza uporedila sa evropskom prehrambenom krizom 40. godina 19. vijeka. I sad objasnili smo šta je sam brain rot, ali eto, u toku svog tog nekog brain rotovanja, odnosno truljenja mozga, ja sam zapravo došla do toga da istražujem malo više o tom brain rotu, tako da taj brain rot, odnosno truljenje mozga, me navelo da istražujem malo više o njemu, što je ponovo nekako neka korist koju smo izvukli iz tog basnoslovnog korištenja interneta u nekontrolisanim količinama.
A koliko nam truli mozak? Koliko je kriza intelekta, na primjer, dok smo na TikToku, dok scrollujemo, dok ni ne pratimo možda šta gledamo?
Pa mislim da 99% sadržaja mi koju danu konzumiramo putem interneta i putem društvenih mreža primarno, nekako to povezujem, internet i društvene mreže su povezane međusobno i nekako ih identifikujemo kao jednu te istu stvar.
Pa i većinom smo na društvenim mrežama.
Jeste, nekako i ti elektronski mediji koje koristimo se masovno plasiraju preko društvenih mreža, tako da svaki sadržaj koji konzumiramo možemo, zapravo njemu možemo pristupiti putem društvenih mreža. Ali što se tiče samog uticaja na život, evo, znam da ćemo pričati o nekim aspektima, ne znam, psihološkim, samosvijesti, sopstvenom identitetu, tako da tu ćemo možda malo više razgovarati ako se slažete o tome. Ali nekako mislim da u svemu tome treba imati određenu mjeru, ali je jako teško mjeru odrediti, tako da nekako se nalazimo u toj kvaki bravi 22 i ne možemo se izvući iz situacije koju se trenutno nalazimo. Ne postoje određeni, postoje zapravo centri za odvikavanje od interneta, ali mislim da nisu toliko efikasni i da ta vrsta ovisnosti nije ni kao jedna druga koju poznajemo u savremenom svijetu.
Da li onda internet porok, šta mislite? To je društvene mreže. Mislim da smo svi nekako robovi tog poroka. A kako balansirati između online i offline života?
Pa iskreno, smatram da je dosta teško balansirati i naći mjeru u oba. Ja lično mislim da uspijevam da nađem mjeru, ali je najbitnije da mi sebi postavimo granice. Kada je vrijeme za naš online život, a kada je vrijeme za porodicu, prijatelje, fakultet, posao, hobije, šta god to bilo. Mislim da je ključ toga da se barem trudim, ja barem, da kad sam s prijateljima i porodicom ne budem na telefonu, osim ako je neka hitna situacija, poziv ili poruka, ali da to zajedničko vrijeme se provodi kvalitetno, bez društvenih mreža, bez telefona, bez ičega. Smatram da su otprilike naše generacije možda posljednje koje su svjesne da imamo problem i koje imaju želju da promijene to i da što manje koriste društvene mreže, dok mislim da mlađe generacije ne vide nikakav problem u tome i da su previše zaokupirani, da su njima sve teme otprilike šta je ko objavio, šta je trenutno aktuelno ili ti viralno na društvenim mrežama. Tako da smatram da balans može zahtijevati određen rad na tome i mislim da se može izvesti i da je važno kao i u svemu, pa tako i u korištenju društvenih mreža naći mjeru.
Pa da, i to što si pričala o generacijama, nekako mi smo imali i ono pravo djetinjstvo, jer smo mi u ranim 20-im i zadnje smo generacije koje je zaobišlo da od malih nogu nam daju telefon u ruke. Tačno. I nismo ni znali do neke osnovne škole šta je zapravo telefon, nije se to ni razvijalo i imali smo te prave vrijednosti, a sada, nažalost, današnja djeca, i ako im ne daju telefon, odmah u ruke upućeni su sve. U školi, čim se krene u prvi razred, imaju oni koji su od malih nogu imaju taj telefon u rukama i onda ta djeca i koja hoće da budu van toga upućena su.
Da.
Pa meni se čini, ja se sjećam svog ranog odrastanja i sjećam se da sam koristila tehnologiju koju su moje tetke i moja majka koristile u svom odrastanju, i onda kada to pominjemo na fakultetu često, koji smo tehnologije, koji su nam tehnologije poznate, onda profesori često ostanu šokirani oko toga koliko mi zapravo znamo tih starijih modela bijele tehnike, da to tako nazovem. Ali zaista mislim da smo generacija kojoj je bilo dopušteno i da istražuje internet. Nekako smatram da smo mi ono od malena internet nomadi, a sa druge strane da smo zapravo imali moment reza gdje možemo izaći, imati spoljni život, nemati opterećenje tog online prisustva konstantno. I mislim da se to oslikava i danas, jer zaista vidim kod mlađih generacija, sad ću zvučati onako kao kad sam ja u vašim godinama, ali stvarno vidim kod mlađih generacija da je zaista problem da se telefon ostavi sa strane. Ja razumijem zašto je to tako, ne osuđujem, apsolutno mi je jasno, ali mi je žao što je to tako. I mislim da kada prestanemo da osuđujemo mlađe generacije za ono što radi i kada počnemo da gledamo zbog čega je nešto, šta je uzrok njihovog ponašanja, da ćemo tu naći soluciju. A nekako osjećam se da je glavni narativ po pitanju ove teme, pa mladi samo sjedi na telefonima i ne radi ništa.
Slažem se, mi smo nekako svi robovi, ne samo mladi, mislim da pogotovo stari. Ja kad gledam svog tatu koji ne da nije to imao u mladosti u našim godinama i sada nekako kako ne prati trendove ti stari ljudi uopšte i to nekako kasnije dođe do njih kao TikTok i ne postoji stvarnost oko njih. Znači to je problem i starih ljudi, ne samo mladih, ali mogu misliti kako će mladi tek koji od malih nogu imaju telefon izgledati u njihovim godinama. Tako da ima tu puno pitanja. Da li je stvarnost na društvenim mrežama isfiltrirana i koliko?
Pa ja mislim da bi moja stvarnost na mojim društvenim mrežama morala malo više da se filtrira, iskreno vam kažem.
Da, ti si jako realna.
Na što moje društvene mreže liči, sramota me, iskreno. Zašto? Zato što kao neko ko će se baviti ovim poslom jednog dana, moje društvene mreže trebaju da mi da predstavljaju negdje moj rad, moje obrazovanje, sve ono što ide sa tim. Međutim, to apsolutno nije slučaj kod mene i mislim da nešto što mislim da koristim kao dobru soluciju, tome da odvojim privatno od poslovnog, hajde to tako da nazovim, jeste fenomen privatnih profila. Ja ne znam da li vi imate privatne profile, meni su privatni profili najomiljenije stvar na svijetu. Nekako odraz bliskosti među nama, među našim generacijama, jeste da li te neko ima na privatnom profilu ili ne. To je ovaj, ja imam zaista selekciju ljudi koja mi je na privatnom profilu i nekako prebacujem taj sadržaj koji možda nije čak ni za tu masu ljudi, ovaj, koji nije baš za dijeljenje u širim narodnim masama, nekako ih povezujem preko privatnog profila, a ovaj oslobađam polako kako bi sutra ličio na nešto.
Pa ti si jedna od rijetkih, pošto pratim i Andreju i Janu, jedna si od rijetkih, Andreja, koja ima profil koji je zapravo stvarno tvoja ličnost i to si ti, ogoljena si na tom profilu, pokazuješ neke svoje osobine, daješ stavove, što je, na primjer, na Instagramu svega manje. Dok, na primjer, Ana i ja, mogu slobodno kažem, smo više pozirke na Instagramu, koje isto pokazujemo nekako realne dijelove iz života u par navrata, ali nam je opet malo bitnije da ljepše ispadnemo na slici, da su to super outfiti, super destinacije, ali nekako i to Instagram, pričat ćemo malo više o tome kasnije, kako Instagram nameće te neke stereotipe i standarde, ali evo sada Ana, ti osvrni se kao neko ko voli biti uvijek dotjera na Instagram.
Da, pa definitivno, mislim da ljudi biraju šta žele da plasiraju i često objavljuju neke idealizovane verzije njihovih života, da se tu nekako teži trenuci i teži problemi možda ne objavljuju i onda ljudi misle da ti ljudi na Instagramu imaju savršene živote, da im je svaki dan savršena kosa, savršeno lice, savršeno tijelo, da im svaki dan ustaju, na primjer, influenceri koji plasiraju savršen život, da svako jutro ustaju u 6, to su zdrave ishrane i sve. To su sve stvari koje ljudi biraju šta će da plasiraju i mnogo poštujem Andreja kod tebe što imaš taj privatni profil gdje stvarno objavljuješ realan život i mislim da bi danas trebalo biti više toga. A što se tiče mog Instagrama, evo i Seleninog, jednostavno ne znam, ja sam odabrala, meni se taj način više sviđa da se ja tu i tamo uslikam, kada mi je, na primjer, lijepa kosa, lijepa odjeća, kada je neki provod u pitanju, kada je neko putovanje, naravno. Tako da ja sam više osoba koja bira šta će da objavlje, ne objavljam baš sve onako kako jeste, ali volim da to sve izgleda lijepo, da se te slike uklapaju jedna sa drugom i stvarno volim da vodim računa o tome.
A ja sam neko koji ima baš puno pratioca, mislim baš puno, ružno sam se izrazila, ali neki broj pratioca jer puštam većinu ljudi ako mi je privatan profil, zato što se bavim književnosti i mislim da mi je to nekako reklama za mlade preko društvenih mreža. Imala sam prije privatni profil koji je imao eto par ljudi gdje sam tako objavljivala, ali mi se jako sviđa opcija bliski prijatelji na Instagramu.
Da.
I onda sad kad nemam baš vremena i ne koristim toliko taj privatni da ja nešto objavljam, više gledam na primjer Andrejin profil preko njega, ta opcija mi je ekstra. Kao samo moji bliski prijatelji vide eto to i kada mi je loše da nešto prokomentarišem, a za ove šire narodne mase tako stavljam slike sa destinacije, s putovanja.
Jeste, da, pogotovo ako mi je neka slika draga, a nije mi bila pod navodnim znakovima dovoljno savršena da je objavim na javni, ajmo reći, story, javnu priču.
Ili ono mutna, ali draga, što bi rekli mladi.
Mutna, ali draga. Stvarnosti, da.
Tačno, da.
A
Hoću da prokomentarišim, sjetila sam se, ima jedna sjajna knjiga koju trenutno čitam, zato što si...
Preporuči našim slušalcima.
Da, preporučit ću. Zove se Draga Dolly, radi se kao Draga Savete u pitanju,
da?
Ono lastani i te 2000-te dopisništva, ljubavnih problema, najčešće žena, domaćica, što je apsolutno jedna od najinteresantnijih sadržaja koji možete pronaći iz tih dana, bar što se tiče novinarskih formi, ali uglavnom spisateljica je Dolly Alderton, koja je napisala Sve što znamo o ljubavi, serija je izašla na Netflixu i ja, zato što sam se oduševila knjigom Sve što znamo o ljubavi, sam odlučila da uzmem i tu Draga Dolly i pronađem jednu od rečenica u uvodu, zato što se uvod nikad ne preskače u knjigama, a rečenica glasi: šta bih ja zapravo radila bez toga da imam svoje bliske prijatelje na Instagramu. I zapravo to je ušlo u savremenu literaturu, kao šta bih ja radila bez toga da zapravo imam podsjetnike kad su krštenja različitih kumova, posjete prijateljima. Šta bih radila kada smatram da bi moji odnosi sa bliskim prijateljima, koji se nalaze u tim istim bliskim prijateljima na Instagramu, bili znatno manje bliski da ih nema, da nema tog interneta koji nas povezuje. Jer jednostavno život nas odnevede u neke različite pravce već u tim 20. godinama, pa ako ćemo realno i u osnovnoj školi, pa kada se opredeljujete za neke stvari u životu, ali nekako smatram i dalje da taj prijelaz srednje škole i osnovne škole kao društvenih mreža, iako sam ih ja imala u tom periodu, sad upravo iz tog razloga, iz ličnog iskustva, smatram da je zaista prerano, jer ćete zaboraviti šifre svojih profila, ostaće na internetu,
biće vas sramota.
Biće vas jako sramota i nikad se nećete sjetiti na vrijeme da zaključate te profile. Sad svi mogu pronaći sve informacije o meni, ali neću vam reći kako.
Jana je imala taj profil, pa smo zajedno rušile i slale prijateljima: prijavite profil, prijavite profil, pošto je bio otvoren i te slike, mislim, koji su simpatične, nije to ništa loše, ali razumijem kao nekog iz njihovog ličnog, nečijeg ličnog iskustva da te možda u tom momentu sramota da vidi neko tvoj momak koji ti se sviđa kuca, eto, na primjer, Ana Radujković, Andreja Šurlan, Selena Berić i nađu naše slike gdje se kezimo sa 11 godina.
Ne, ja se vozim u nekim kolicima iz marketa. To je moj
domašaj. Ja, to je bio trend. Da. Sada ćemo malo odmoriti uz Stelu Rade i Može se, mora se. U 11 časova i 28 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Pričamo o životu i društvenim mrežama. Ako ste bili sa nama, čuli ste da smo se malo i osvrnuli na Instagram i stereotipe koji se nameću u izgledu djevojkama i muškarcima, ali ja to naročito djevojkama, i sada dve djevojke sa mnom će malo da popričaju kako to utiče na samopouzdanje mladih.
Pa definitivno su stereotipi nametnuti. Smatram da su mnogo više nametnuti djevojkama, pogotovo mladim djevojkama, djevojčicama koje gledaju na Instagramu žene kojima je u suštini posao da one izgledaju dobro. Da li to bile plesačice, pjevačice, da li to bile fitness instruktorke i slično. Smatram da je nemoguće da mi izgledamo kao te osobe koje izgledaju tako sa 30 godina, a to gledaju djevojčice od 10 do 15 godina. To je taj neki otprilike uzrast od možda 13 do tako 15-16 godina, gdje su djevojčice možda u nekom najgorem periodu što se tiče upoznavanja sebe i svog tijela, a najgori period za imati Instagram i društvene mreže, a jednostavno su neizbježne kao što smo o tome već pričali. Smatram da se mnogo toga promijenilo dolaskom društvenih mreža, gdje eto gledamo neke slike, na primjer meni kad je mama pokazivala slike kad su oni bili mladi, koliko su svi na tim slikama srećni i koliko niko ne brine kako izgleda, kako je ispao, kako je ispozirao, gdje su sada nama nametnuti da u svakom momentu moramo izgledati mršavo, lijepo,
sa velikim ustima,
sa ravnom kosom i tako dalje. Tako da smatram da su stereotipi definitivno prisutni, mada mogu reći da u posljednje vrijeme dosta viđam djevojaka da snimaju šta je realna slika. Da snimaju kao prije i poslije, ajmo reći, gdje pokažu prije kako su one ispozirale ujutro kada su se tek probudile. Svi znamo da ujutro nemamo ni taj donji stomak koji nam smeta ni ništa. I onda snime poslije kako one u stvari izgledaju tokom dana i da su i prisutne i bubuljice i da su prisutne i ne znam, neke nesavršenosti sa kosom. Tako da mi je dosta drago da se u posljednje vrijeme i priča o tome koliko to sve nije realna slika.
Da, slažem se sa tobom, ali još je malo toga, fali da, nam više fali, toga. Naravno. Skoro sam gledala jednu hrvatsku televiziju i voditeljka koja je jako popularna i uvijek je našminkana i uvijek izgleda predobro, je rekla ovo je danas no makeup day i bila je skroz bez šminke i žena je stvarno prelijepa. I ja sam se začudila i onda nakon toga što sam se začudila, sam se zapitala da li je realno da se ja ovoliko čudim što ona nema na televiziji šminku koju hvataju svi reflektori kamere i zašto to nije normalno? Zašto nije normalno da mi sada vodimo kao voditelji, evo, Andreja, bit ćeš buduća novinarka, zašto nije normalno da mi bez šminke? Naprimjer, prvo to, a drugo da ne pričam o izgledu, o velikim ustima, o mršavosti i svemu što je trenutno trend.
Mislim da je upravo online sfera odgovorna za čitav taj razvoj takvog narativa u širim narodnim masama. Ako kažem još jednom širim narodnim masama, izbacite mi iz studija. Hoću da prokomentarišem jednu temu koja je veoma aktuelna kod nas, o kojoj se ne priča dovoljno u našoj medija sferi, mislim i na društvene mreže i na elektronske medije primarno. Trenutna situacija sa influencerima na Balkanu. Ne znam da li ste ispratili onaj čitav skandal TikTok i YouTube po pitanju te YouTube TikTok scene Balkana sa djevojkom koja je malo punija, jedan od najpoznatijih naših YouTubera. Ne znam gdje će ovo dospjeti, pa neću baš puno da se eksponiram.
Pa znaju, ali znaju svi na koga misliš kad kažeš najpoznatiji i najbogatiji možda da. YouTuber u Srbiji i na Balkanu.
Uopšteno. Neću nikog direktno da prozivam jer ne znam gdje ću završiti, ja stvarno nisam rada da se borim ni sa kim. Zato hoću da prokomentarišem. Što se tiče toga, ne znam da li ste ispratili sav sadržaj. Ja, nažalost, kao neko ko prati medije, primorana sam da slušam toliko negativnih komentara i toliko komentara koji na mene direktno mogu da utiču, kao i na svakog drugog, ali zbog opisa posla kojim ću se baviti, kojim se trenutno bavim kako god, koji izučavam, obavezna sam da pratim takve sadržaje i mislim da ne dajemo dovoljno dovoljno pohvala samim medijima koliko informacija oni moraju da procesuiraju. Zato hoću da svojim starijim kolegama se zahvalim na tome i da im odam počast na tome što zapravo moraju da kopaju po blatu informacija, doslovno to je priznat termin informacijono blato, odnosno informacioni mulj, i da konzumiraju tako štetne sadržaje kako bi ih prilagodili i plasirali u odgovarajućoj formi svojoj publici. Ovo je jedan od takvih sadržaja i stvarno se razmišljam da li sam dovoljno sposobna da istrajem u odluci da ovu situaciju sebi razjasnim i da sutra mogu da je objasnim na nekom akademskom ili medijskom nivou, ali zaista predlažim svima da se poprilično paze, da ne znamo kako određene informacije djeluju na naš mozak dok ne vidimo posljedice i dok ih ne analiziramo sigurno nekih 10 godina kasnije. To su sadržaji koji svakodnevno procesuiramo, o kojima ne razmišljamo. Sada izađete na ulicu, da izađete i procesuirate prvih 50 osoba koji prođu pored vas i da ih pitate, na primjer, šta je impresum, što je jako bitna stvar, ne bi znali odgovoriti. Zašto je impresum bitan? Impresum je stvar koju, za koju su zapravo mediji, koja ograničava zakonski medije i koja zapravo podrazumijeva da na svakom sajtu online, odnosno internet elektronskog medija, imate zapravo njihovu vlasničku strukturu, način finansiranja, ko zapravo stoji iza informacije koja vam se plasira. Kada su društvene mreže u pitanju, kada su influenceri u pitanju, vi to nemate. A samim tim, zbog pristupa i zbog bliskosti i zbog tog osjećaja da ste peer to peer, da ste face to face, da ste osoba prema osobi, da je taj sadržaj personalizovan za vas, vi imate osjećaj da vas ti ljudi ne lažu. Da su mediji mnogo iskvareniji od influencera. A sa druge strane, influenceri nemaju nikakva ograničenja da vam govore istinu. Što se dokazalo puno puta, očigledno se dokazuje na našoj sceni, samo iz nekog razloga mi to još nismo krenuli obrađivati kao temu, a mislim da je jako bitna tema za razgovor za dalju diskusiju.
Divno si ovo sve rekla, obe u stvari, ali stvarno ovo je jako bitna tema i možda se ovo malo pretvara u žensku emisiju, ali također vrijedi za muškarce. Također vrijedi jer sad sve više vidimo te manekene na Instagramu, TikToku, isto nabildane sa pločicama, tako da važi isto sve i za muškarce što smo rekli. A sada ćemo se malo osvrnuti koliko vam društvene mreže pomažu, koliko odmažu u svakodnevnom životu?
Pa definitivno mogu reći i da pomažu i da odmažu. Ja bih se osvrnula prvo na stvari kod kojih odmažu. To su definitivno što nam stvaraju distrakcije i što nam utiču na fokus kada se moramo fokusirati na neko učenje, može biti ovako neka spontana priča u društvu. Generalno, ako nam stižu neke poruke, ako mi držimo otvoren telefon, nas će vući da gledamo taj sadržaj, jer trenutno je sadržaj i po TikToku i po Instagramu sveden na to da vas drži da gledate i da je sve svedeno u tih 10-15 sekundi što će vama držati pažnju, i to je uticalo i na pažnju i na fokus, na koncentraciju, ali definitivno mislim da odmažu baš iz toga što stvaraju zavisnost, što konstantno moramo da gledamo i konstantno mislimo da ćemo nešto propustiti, da nećemo ići za nekim trendom, a smatram da pomažu u dosta situacija, pomažu definitivno u komunikaciji sa ljudima, možemo ostati u kontaktu i biti povezani sa prijateljima i porodicom koji su udaljeni od nas fizički, ali opet tu ima stvar kod koje možda i odmažu, zato što može biti možda iscrpljujuće, jer ćemo žuditi za tim osobama, najviše što ćemo imati od njih su eto te neke poruke. Smatram da isto pozitivno, pogotovo napredovanjem u zadnjem periodu, što je jako uznapredovala umjetna inteligencija, smatram da su nama edukovanje i informisanje, da nam je puno lakše, da imamo puno brži pristup. Također postoji na YouTube mnogo tutoriala za neke određene poslove. Evo, ja mogu konkretno navesti mog brata kao primjer, koji je svoj posao otprilike naučio sve preko tutoriala na YouTube-u, što je možda tužno zbog edukacija koje nam nude fakulteti i srednje škole, da je on prosto više naučio sam snalaženjem i traženjem tutoriala. Također mislim da dobro što utiče dosta postoje zajednice podrške u kojima bude jedna određena grupa ljudi koji možda mogu da dijele svoje interese, hobije, možda čak i svoje probleme, što je također važno za osobe koje se osjećaju izolovano i gdje žele da se povežu sa nekim s kim dijele iste te probleme. Kao što sam spomenula, ovo za tutoriali i za posao, također postoji mnogo platformi za online poslove, tačnije rad od kuće. Što se tiče toga, stvorena su nova zanimanja, otvorena su nova radna mjesta kojih baš ne bi bilo bez tih istih društvenih mreža. Također smatram da dobro utiču i na umjetnike, pisce, slikare, pjesnike, gdje oni na društvenim mrežama mogu da jednostavno plasiraju svoje radove i da pokazuju ljudima svoje talente. Tako da ja sam sad navela pozitivne, također znam da ima mnogo negativnih, možda na prvom...
Evo sad će Andreja,
da, mislim da je to ostavila Andreji. Da.
Pa zapravo ja neću puno komentarisati negativne aspekte, zato što nekako to je onako, vraćamo se na ono kad sam ja bio mlad, djeca samo sjedi na telefonu i ne radi ništa. Hoću da prokomentarišem da jedan statistički podatak, 8,25 sekundi traje prosječno, je u prosjeku u trajanje pažnje online publike na određene sadržaje. Mi moramo sami sebe kao online publiku da iskomentarišemo i da iskritikujemo sami sebe, jer smo, i što se tiče društvenih mreža, i što se tiče samih elektronskih medija, ono što je karakteristično za savremenu online publiku jeste velika zahtjevnost. Zahtjeva se da zapravo njihov sadržaj, odnosno sadržaj na online platformama, bude mnogo kompletniji i kompleksniji i interesantniji nego što je zapravo to slučaj u nekim starijim oblicima izvještavanja, hajmo to tako nazvati, ali sa druge strane smo spremni da potrošimo veoma malo vremena, odnosno nismo spremni da ga maltene uopšte potrošimo i da izdvojimo određeno vrijeme, da damo šansu online sadržaju ukoliko nam na prvu nije primamljiv. Međutim, što se tiče pozitivnih aspekata, tu se možemo ponovo vratiti na teoriju, Štreber moment, znam, sve mi je jasno. Prva društvena mreža, ne znam da li znate koja je bila. Nastala je 1997. godine i trajala je, ne mislim, do 2000. ili 2006. Veliki raspon godina, ali mislim da je do 2000. Zvala se Six Degrees, odnosno šest stepeni. Zasniva se zapravo na onoj teoriji šest stepeni distanci. Zapravo šest stepeni distancije predstavlja teoriju koja se iz nekog razloga mnogo više izučava u inostranstvu, na stranim univerzitetima i u stranim medijima nego kod nas, a zapravo predstavlja ideju da zapravo vas od bilo koje druge osobe na svijetu dijeli šest kontakata, odnosno šest veza ili manje. Što znači da ja tehnički mogu da se povežem sa Brad Pittom. Što je meni sjajna ideja o kojoj često razmišljam od kad imam tu teoriju.
Da, TikTok je malo proširio svijest o takvim.
Da, za to ne bi čula da nije TikTok.
Tako da ja bih navela da je TikTok, o tom nismo baš pričali, ali pored toga što aktuelne sadržaje plasira i uvijek smo pratimo šta se zapravo dešava i kod nas i u svijetu, on nekako i da akcenat na te stvari koje se možda ne bi provukle kroz druge medije.
Da, pa na primjer sad tu možemo ići dalje u definisanje da je to zapravo da su društvene mreže, internet poboljšali u najvećoj mjeri, uticali na tu kulturnu globalizaciju, da je svijet postao globalno selo. Sve to nama jasno i sve mi to znamo, ali nekako mislim da još uvijek nemamo svijest o tome koliki mi stepen međusobne povezanosti imamo. Isto tako, sjećate se, ne znam da li je to vama izlazilo kao predloženi sadržaj, Tinder, kada se aktualizovao Tinder, pa onda kao te za povezivanje, društvene mreže za povezivanje romantičnog tipa, napravljena je verzija za poznate ličnosti. Imate onaj mogućnost, ne mogu da se sjetim kako se zove, imate mogućnost da pristupite toj društvenoj mreži isključivo na poziv već postojećeg člana.
Da, neka naša blogerka je također influencerka, poznata, pričala o tome. Kako tako je ona da, bila dio te zajednice.
Eto, upravo preko te blogerke mi možda možemo doći do nekog poznatog tipa o kome vjerojatno često maštamo, ali zadržimo se trenutno na ovim stvarnim dešavanjima. Neke, te teorijski koncepti su možda najinteresantniji i možda su najbolji primjer toga kako nas društvene mreže poboljšavaju naš svakodnevni život. Jer gdje god da se nalazimo, možemo stupiti u kontakt sa bilo kojom osobom.
Divno ste ovo sve rekle i puno smo stvari ispričale i dotakle se mnogo detalja. Hvala vam puno što ste gostovale. Bilo mi je jako drago da ste ovdje sa mnom i da slušalci zapravo čuju šta imate da kažete. Mi ćemo sada malo da odmorimo uz Meghan Trainor i Made You Look. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, babe, I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck breaks. Vraćamo se u maštarije. Pričali smo o društvenim mrežama, a ukoliko niste nas zapratili, zapratite nas na Instagramu i na TikToku maštarije.rtrs. Tu svakodnevno objavljujemo podatke vezane za emisiju, također i ankete i pitanja na koje ste odgovarali u prethodnih par dana. Pitanje u anketi je bilo koje društvene mreže najviše koristite. Ponudili smo Instagram, TikTok, YouTube i podjednako svako od navedenih i druge. Oko 70 vas je odgovaralo na ovu anketu i 56% je bilo za Instagram, 20% za TikTok, 14% podjednako svaku od navedenih i druge i 11% za YouTube. Mogla sam da primijetim da za YouTube su samo muškarci glasali. Oko 10, skoro u stvari 10, malo manje od 10 njih, tako da izgleda da muškarci izbjegavaju TikTok, a više su na YouTube-u, a i također YouTube imaju shortse, kako se nazivaju ti kratki videi, tako da mi je to bilo interesantno da ispratim malo i šta djevojke glasaju i na kojim društvenim mrežama su najviše, a šta momci. Također pitala sam vas koji su stvari koje su nekako najbitnije kod društvenih mreža i koje su vam najkorisnije. Danilo kaže upoznavanje novih ljudi i predstavljanje sebe i svog rada, dok Aleksa kaže za poruke i videopozive, reelsove, informacije. Nikolina kaže zbog komunikacije, dok Nikola kaže najviše zbog komunikacije sa porodicom, prijateljima, ali da pratim dešavanja u svijetu. Te komunikacije će, mislim, biti najviše u ovim odgovorima, ali Jovica kaže predstavljaju glavni izvor informacija, također i pored komunikacije ta aktuelnost i praćenje dešavanja. Vanja kaže da saznam nova dešavanja u svijetu i čujem se sa bliskim ljudima, dok Maža kaže razne nove ideje. Milica kaže zbog komunikacije sa prijateljima. Milica kaže također, druga Milica, isto komunikacija sa prijateljima, interesantno, obe su Milice i obe imaju isti odgovor. Taša kaže komunikacija i istraživanje, dok Jelena kaže praćenje aktuelnih stvari. Malo ćemo odmoriti od ovih odgovora i nastavit ćemo i kasnije nakon jednog dramskog isječka. Pričamo o modernim i modnim detaljima savremenog čovjeka, o društvenim mrežama, a u sljedećih nekoliko minuta malo i drugačije podsjećanje na modne detalje 20. godina prošlog vijeka. Slušamo rubriku dramskog programa Radija Beograda za djecu i za mlade.
Modovanje.
Stvarno nemam šta da obučem. Da li ti znaš
koji je revolucionarni i možda najinteresantniji modni trend u 20. veku?
Nemam pojma.
Čuvene 20. Ove godine će se nazivati i ludim 20. Česte zabave, Charleston, nezaboravna atmosfera, specifična moda, muzika, igra, maniri muškaraca su ono što čine ove godine karakteristične. A u zavisnosti od staleža kojem su pripadale, žene su kreirale i učestvovale u vedrom i zaista ludskastom osmišljavanju sobstvenog izgleda i života. U ratnim i posleratnim godinama žena počinje da radi i preuzima obaveze koje su do tada pripadale samo muškarcima. Jačaju feministički pokreti, ali i podrška suprotnog pola da se povećaju prava žena. Bravo za njih.
Sa promenom statusa žene u društvu počela je i zanimljiva kreativnost koja oslobođenu ženu inspiriše da sebe okušaju u muškim manirima. Gabrielle Chanel će obući mušku odeću, ošišati kosu. 20. godina Coco Chanel će zajedno sa raznim drugim modnim kreatorima stvoriti novu eru u oblačenju žena, praćenu i novim načinom života.
Zamisli, nešto što je danas sasvim normalno, nekada je smatrano revolucijom.
Novi model haljina podrazumevao je ravan kroj. Struk se spušta do bokova, često naglašen remenom, odnosno pojasom. Ispod pojasa je široki rub sa naborima. Dužina haljina se od duge sa godinama skraćivala da bi došla do linije koja tek nešto prekriva kolena. Lepota ženskih nogu dobija na značaju. Haljine sa rukavima koristile su zvonast ili ravan oblik rukava. Otvor oko vrata bio je u obliku V ili U.
Za večernje izlaske haljine su ukrašavane perlicama, vezom ili pletenicama. Često su ramena ili leđa otkriveni, a za igru Charlestona poluprozirne ili prozirne. Mogla se ta haljina završavati i resama.
Ne možemo pričati o 20. i njihovoj revolucionarnosti, a da ne pomenemo kosu. Završena je era u kojoj je duga kosa bila neophodni deo ženstvenosti. Kratka kosa je u modi, a ako neko nije želeo da skrati svoju kosu, pravio je niske punđe sa nekoliko kovrđa koje su ostvarivale sličan utisak kao i kratka specijalno oblikovana kosa. U modi je takozvana bob frizura koju je proslavila plesačica Irena Castile.
Ja ne bih skratila svoju kosu zbog mode, a ti?
Dobro pitanje, ali znaš, iako je kosa kratka, izbor frizura u 20. je bio dovoljno širok. Ne možete izgledati staromodno sa lepom bob frizurom.
Naravno, tu je nakit. Najpopularnija je dugačka, niska od bisera, koja se dva puta omota oko vrata, s tim što se drugi put niska spusti do struka.
I nikako ne smemo da zaboravimo na šešire. Šešir je određivao društvenu pripadnost. Najpopularniji je šešir u obliku zvona uz mali obod. A tu su i rukavice.
Pamučni čipkane.
I torbe, malecne. Tek da mogu stati osnovne stvari kao što je ruž, puder, novčanik.
Potpuno si me zarazila ovom atmosferom.
To mi je bila namera.
A šta ja da obučem?
Modovanje.
Tekst Sanja Mimić.
Budile su vas modna policija
Aleksandra Urošević
i Vesna Ćorović-Butrić.
Slušali smo rubriku dramskog programa Radija Beograda za djecu i za mlade. Takođe, društvene mreže su odrazile i veliki uticaj na modu. U nekoj od sljedećih emisija ćemo pričati o tome jer nam ponestaje vremena, a puno je stvari koji smo se i dotakli, a i o kojima bih tek mogli pričati. Takođe, vraćamo se na moštarije.rtrs, naš profil na Instagramu, gdje smo postavili pitanje zašto su vam korisne društvene mreže. Nadovezat ću se na odgovore od prije. Andreja kaže sredstvo informisanja, povezivanje sa bliskim ljudima. Većinom su ti odgovori bili komunikacija. I David kaže za radi društvenog produhovljenja. Pavle kaže, jedna od rijetkih prednosti je lak pronalazak informacija korisnih pri učenju ili poslu. stvarno baze podataka koje nose društvene mreže, uopšteno internet, da nam je sve dostupno i da kada imamo samo jedno pitanje, dovoljan je jedan klik da dobijemo odgovor, je prednost i novih generacija što žive u ovom dobu, ali kao što Pavle kaže, jedna od rijetkih prednosti. Ja ne bih da kažem da je jedna od rijetkih, ali da također to koliko prednosti nosi, nosi sa sobom i neke nedostatke i mane. Tijana kaže za komunikaciju sa bliskim ljudima i razonodu, dok Marija kaže da održavam kontakt sa ljudima. Đorđa kaže mogućnost informisanja raznim sadržajem, dok profil, sada ne znam koje je tačno ime, pošto nije navedeno, kaže komunikacija najviše. Andreja kaže za komunikaciju sa prijateljima i Ana kaže olakšavaju komunikaciju i brži pristup informacijama. Drago mi je što nekako svi imate slične odgovore, da je ta komunikacija najbitnija i zapravo informisanje koje je na društvenim mrežama zadnjih par godina uvijek u trendu i uvijek se trenutna dešavanja mogu lako naći na Instagramu ili TikToku. Također ima društvene mreže koje možda nismo stigli spomenuti, kao što je Facebook. Ako nas slušaju malo stariji slušaoci, oni znaju da je Facebook isto dobra aplikacija na kojima se povezujemo sa ljudima. Ima tu još to što da se ispriča, ali otvorit ćemo ovu temu još jednom sigurno u nekoj novoj emisiji Maštarija. Da bi znali koje su naše teme, budite sa nama na Instagramu i na TikToku. Još jednom ponavljam, maštarije.rtrs, tako da ako nas niste zapratili, obavezno nas zapratite. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske i družimo se svake subote od 11 do 12 časova.